Luen seuraavat hebrealaiskirjeen sanat Herran Jeesuksen nimeen. Että meillä, rakkaat veljet, on vapaus mennä pyhään Jeesuksen veren kautta, jonka hän meille on valmistanut uudeksi ja eläväksi tieksi. Esiripun kautta, se on hänen lihansa kautta. Ja meillä on yksi suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme hänen tykönsä totisella sydämellä, täydellä uskolla priiskoitetut meidän sydämissämme ja päästetyt pahasta omasta tunnosta. Ja pestyt ruumiin puolesta puhtaalla vedellä ja pitäkäämme horjumaton toivon tunnustus, sillä se on uskollinen, joka lupasi. Ja ottakaamme vaan vaari toinen toisestamme, että me ahkeroitsemme rakkaudesta ja hyvistä töistä. Ei antaen ylön yhteistä seurakuntaa, niin kuin muutamain tapa on, vaan neuvokaat teitäne keskenänne ja sitä enemmin kuin te näette sen päivän lähestyvän. Aamen. Rakkaat ystävät, olemme iäisyysmatkalla. Saimme ennen väliaikaa kuulla vakavia ja Jumalan hengen ohjaamia sanoja valvomisesta. Hebrealaiskirje puhuu paljon tuosta päivästä, joka lähestyy, Kristuksen tulosta. Sitä kohti kuljemme. Meille on tämän suuren sekavuuden ja hämmennyksen keskellä annettu Kristuksessa kestävä toivo. Tuon toivon perusta on Golgatan työssä. Kestävä toivo lepää Kristukseen kiinnitetyssä syntien anteeksi antamuksessa ja pelastuksessa. Haluamme uskoa niin kuin Abraham, ja Abraham uskoi Jumalaa. Usko noutaa Jumalan sanan kautta sydämeen Jumalan lupaukset ja teot. Roomalaiskirjeessä sanotaan, koska me siis olemme tulleet uskossa vanhurskaiksi, on meillä rauha Jumalan kanssa ja meidän kerskauksenamme on Jumalan kirkkauden toivo. Mutta on myöskin korviketoivoa ja pettävää turvaamista. Joku turvaa terveyteensä, joku geeneihinsä, joku hyvyyteensä. Mutta kun tulemme Kristuksen eteen tuomiolle, korviketoivosta ei ole mitään hyötyä. Ja sen tähden on nyt aika selvittää, missä on meidän autuutemme perusta. Kyllähän me olemme syntisiä, mutta onko syntimme tullut peitetyksi ja hoidetuksi pois Jeesuksen verellä? Jumalan seurakunta käy tässä ajassa, voi sanoa liioittelematta, kiihtyvää taistelua. Kansankirkossamme on menossa selvittely, jossa vastakkain ovat luopumus ja Herran Jeesuksen äänen kuuleminen. Kumpaako seuraamme? Yleistä mielipidettäkö vai Herramme Jeesusta ja hänen opetustaan? Tänä aikana monet Jumalan sanan selvästi osoittamat raskaat ja julkeat synnit on peitetty säälin tai uskonnollisuuden tai sielullisen rakkauden valheellisella naamarilla, ilman että olisi käyty Jumalan eteen hänen oikeudenkäyntiinsä. Mutta Jumalan sana kehoittaa juuri tähän. Vuosia sitten radio Reporteri haastatteli jo edesmennyttä Oulun piispaa Hannes Leinosta. Reporteri aloitti hienolla kysymyksellä, johon ehkä odotti toisenlaista vastausta. Hän kysyi piispalta, mikä on teidän hiippakuntanne suurin ongelma? Siihen tuli piispalta syvällä rintaäänellä yksikanttinen vastaus. Se on synti. En tiedä, mitä haastattelija sitten sen jälkeen kysyi. Mutta tällaisia suoran puheen piispoja me tarvitsemme tänä aikana. Miehiä, jotka uskaltavat kehottaa parannukseen, puhua synnistä ja armosta. Aikamme kristityt saksalaiset tutkijat Hempelmann ja Holthaus varoittavat meitä hebrealaiskirjeen tavoin iäisyyshorisontin häipymisestä ja peittymisestä. Miten tällainen vieraantuminen voi alkaa? Sanan kuulemiselle ja lukemiselle ei tahdo enää jäädä aikaa. Lähdetään etsimään liennytettyä sanaa, jossa Jumalan lain nuhde ja syntien anteeksi antamus, siis laki ja evankeliumi, on häivytetty pehmeäksi yleislohdutukseksi. Juuri nuo Raamatun tutkijat varoittavat meitä nykyajan keveästä mielihyvää kristillisyydestä. Ja jo 1930-luvulla piispa Väinö Malmivaara julisti näin, ellemme kysele Herran tietä, joudumme itse ristittömälle tielle, eikä se vie Herran luo iankaikkiseen elämään. Samoin norjalainen kristitty teologi Olavi Wallensenstad varoitti samoihin aikoihin mieltymisestä vääristettyyn valkeaan Kristukseen, jolta puuttuu risti, jolla ei ole ristin sovituskärsimystä. Tämän vastakohtana olemme veisanneet näiden seurojen aikana. Kysykäämme paimenilta, missä on Jeesus vielä, sanovat, että kaitsee lampaitansa siellä ristin tiellä. Moni Akreniuksen laulu, jotka ovat meidän sieluamme virkistäneet näissä seuroissa, sisältävät väkevän herätyshuudon irti eksymyksestä ja kutsun taivaaseen. Laulussa numero 8 lauletaan epäuskon sumusta, joka uhkaa peittää kristityn iäisyysmatkan. Jo jättäkäämme maailman katoava humu ja juoskaamme ilolla kotia päin ja pyyhkikäämme silmistämme hitauden sumu ja kiiruttaen kulkekaamme halussa näin. Jokainen, joka on merellä liikkunut, tietää, millaista on merisavu, kun se yllättäen kietoo karikkoisella alueella tienoon. Silloin peittyvät reimarit ja turvalliset väylän merkit. Haaksirikko on silloin uskovaankin lähellä, ellei Jumalan pyhän hengen tuuli puhalla epäuskon savua ja sumua pois sydämestä Jumalan sanalla. Juuri tänä aikana me juuri siksi tarvitsemme Jumalan sanaan kiinnittymistä. Olen koittanut sanoa tämän omillekin lapsilleni, että vain Jumalan sanaan turvautuminen avaa pelastuksen tie, muut menevät virran mukana. Muut menevät virran mukana. Jumalan sanaan kiinnittyminen on valvovan seurakunnan keskeinen tuntomerkki. Ehkä moni meistä muistaa, miten Luther uskonpuhdistusajan ankarissa taisteluissa kiteytti elämän seurakunnan keskeisiä tuntomerkkejä. Ensimmäisenä Jumalan oikean sanan, toiseksi Kristuksen asetuksen mukaisen kasteen, kolmanneksi ehtoollisen, neljänneksi apostolisen saarnaviran Jumalan sanan julistamiseksi, viidenneksi ripin ja synnin päästön julistamisen, eli avainten vallan käytön sielujen hoitamiseksi. Kuudenneksi rukouksen ja kiitoksen ja seitsemänneksi pyhän ristin, Jumalan sanan ja Kristuksen seuraamisen tähden. Ja Luther painottaa, Jumalan sana ei voi olla ilman Jumalan kansaa, eikä toisaalta Jumalan kansa ilman Jumalan sanaa. Vain Jumalan sana synnyttää seurakunnan ja pitää sen elossa. Tästä Jumalan sanan selkeästä julistamisesta kantoi paljon huolta myöskin natsiaikana vainojen keskellä marttyyri Dietrich Bonhoeffer 1930-40-luvulla. Tuossa tilanteessa Saksan luterilaista kirkkoa ruvettiin leipomaan osaksi uuspakanallista ja yleisuskonnollista valtakunnan kirkkoa. Silloin tunnustuskristityt heräsivät kaksin käsin pitämään kiinni Raamatun sanasta. Syntyi tunnustuskirkko ja monet julistajat saivat tuon syntyneen pakkoyhteiskunnan hivutuksessa marttyyrin osan. Mutta tuossa tilanteessa alkoi Bonhoeffer, joka oli silloin tuommoinen alle 40 mies, alkoi opettaa ja tutkia, mikä ero on Kristuksen kalliilla armolla, sillä joka perustuu Jeesuksen ristin taisteluun ja sovitustekoon, ja toisaalta, mikä ero ihmisen halvaksi tekemällä armolla. Ja hän sanoo, ihminen halventaa Jumalan armon silloin, kun hän siihen turvaa suostumatta synnistään parannukseen. Silloin hän pettää itsensä. Ja juuri tämä ongelma, jota vastaan vanhan liiton profeetatkin jo taistelivat, kuten Jeremia, koskettaa meitä tänä päivänä kansankirkossamme. Näinä päivinä ovat suomalaiset saaneet kuulla erään kristityn ja uskossaan rohkean lääkärin ja ministerin herättävää puhetta eräästä raskaasta synnistä, joka painaa kansamme tuntoa ja tulee meille kansana tuomioksi, ellemme siitä suostu parannukseen. Kyse on syntymättömien lasten harkitusta ja tunnottomasta surmaamisesta. Tuon lääkärin ja ministerin puheessa aikaan valtavan närkästymisen. Kysyttiin, mistä se tällainen puhe on. Eikö ihminen muka saa tehdä valintoja, joita itse haluaa? Tällainen kysely kertoi, miten kaukana Suomen kansa on jo Jumalan sanasta ja miten pitkälle omat tunnot ovat paatuneet. Mutta siksikö närkästyttiin, että myöskin me papit ja piispat olemme vältelleet tätä arkaa aluetta, vaienneet Jumalan sanan ja käskyjen selkeää esiin tuomista aikamme sukupolven omille tunnoille. Ja tässä kohtaa on häpeämisen paikka. Uskovaisen lääkärin kautta, kun piti nyt tulla se varoitus, minkä olisi tullut kaikua vuosia sitten saarnatuoleista, piispojen ja pappien taholta. Jumalan sana haluaa varustaa meidät siihen päivään, jolloin seisomme kaikki Kristuksen tuomioistuimen edessä. Silloin olemme todella paljaita ja avuttomia, ellemme ole Jeesuksen verellä sovitettuja, ellei meitä ole puettu Jeesuksen Kristuksen lahja vanhurskauteen. Hebrealaiskirje puhuu Jumalan kansan rohkeudesta ja kestävästä toivosta, joka liittyy syntien anteeksi antamiseen ja puhdistettuun omaan tuntoon. Meillä, rakkaat veljet, on vapaus mennä pyhään Jeesuksen veren kautta, jonka hän meille on valmistanut uudeksi ja eläväksi tieksi. Esiripun kautta se on hänen lihansa kautta. Antakaamme Jumalan armo ja totuuden saada tilaa omissa tunnoissamme. Emme voi täältä lähteä pois myöskään näiden juhlien kolmantena päivänä, jos lykkäämme synnin selvittelyä Jumalan edessä ja lähimmäistämme kanssa. Kiittäkäämme Jumalan armoa ja pitkämielisyyttä, että hän vielä tänään kutsuu meitä avoimesti Jumalan armon vastaanottamiseen, joka lahjaksi annetaan katuvalle syntiselle. Kyllä meidän kirkossamme olisivat asiat hyvin, jos suurin ongelma olisi se, mistä tuo piispa Leinonenkin varoitti, nimittäin synti. Silloin kävisimme yhdessä Jeesuksen veren voimalla taisteluun itsessämme ja yhteiskunnassamme syntiä vastaan. Silloin oltaisiin piispasta seurakuntalaiseen saakka yhteisessä juoksuhaudassa ja sodittaisiin samaan suuntaan sielun vihollista vastaan. Silloin ei ammuttaisi selkään eikä evättäisi saarnavirasta niitä, jotka pitävät Jumalan sanasta kiinni ja rohkenevat kehottaa parannukseen. Silloin hoidettaisiin vammottuneita ihmeellisellä lääkkeellä, ristin evankeliumilla. Silloin tuomiokapitulit olisivat Jumalan sanan uskollisten taistelijoiden parhaita tukikohtia, maailman sokeutta ja kuolemaa vastaan. Nyt on tärkeää kysyä tämä, olenko minä Kristuksen seuraaja, kuulijainen hänen sanalleen. Ja usein Jumala herättääkseen meitä valvomaan, vie meidät joko hellävaraisesti tai joskus hyvin kovakouraisestikin koettelemuksiin ja kuritukseen. Ja hän käyttää välineinä sairautta, kuoleman läheisyyttä ja tällä tavalla vetää meitä totuuden tuntoon edessään. Ja hän kurituksenkin keskellä kuitenkin osoittaa, että me ole isättömiä lapsia, vaan taivaallisen isän omia rakkaita. Kaikkia, joita minä rakastan, minä nuhtelen ja kuritan, sanoo Herra Jeesus ilmestyskirjassa. Älkäämme siis torjuko Jumalan sanan nuhtelua. Vain sitä tietä Jumala voi pysähdyttää meidät, avata sokeutemme, opastaa meitä Jeesuksen Kristuksen armon ikävöimiseen ja omistamiseen. Ei Jumala tahdo, niin kuin veljemme Seppä Leino tuossa jo edellä sanoi, ei hän tahdo, että kukaan hukkuisi, vaan että kaikki tulisimme totuuden tuntoon ja pelastuisimme. Jumalan sydämellinen ääni kuului Jeremian kirjan luvussa 29 kurituksen keskellä huokailevalle Israelille, joka oli jo pysähtynyt siinä Herran pakenemisessaan. Hän sanoo Israelille, minulla on rauhan eikä turmion ajatukset. Minä kuulen teitä, jos te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Tuo sana kaikesta sydämestänne, se pysäytti minut. Kaikesta sydämestänne. Siinä on kuvattu Jumalan riisuva työ, koruton hengellinen hätä, pyhän hengen vaikuttama hätä, jossa ei keksitä enää mitään verukkeita eikä selityksiä. Silloin huudetaan, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ja tähän huutoon Jumala ei koskaan jätä vastaamatta, ei myöskään tänä päivänä. Jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu. Tämä ihana lupaus läpäisee koko Raamatun. Se tulee vastaan Joelin kirjassa, se tulee Jeesuksen monessa puheessa, se tulee hänen ristin sovitusteossaan, ryövärin kohdalla, apostolin teossa ja roomalaiskirjeen todistuksissa. Kun olin vuosia sitten käymässä Kanadassa, Thunder Bayssä, pienessä suomalaisseurakunnassa, jossa kaksi veljääni on toiminut pappeina jonkin aikaa, tapasin erässä juhlissa vanhan kunnianarvoisan suomalaisen taistelijan, jonka rinnassa oli lehvä, ja siitä syntyi keskustelu. Ja hän kertoi, olin Talin taistelussa. Se oli sittenkin Vuosalmen taistelussa. Olin Vuosalmen taistelussa. Minulla oli kuoleman hätä ja synnin hätä. En tiennyt mitä tehdä. Tuuli ajoi paperin palaa maanpintaa pitkin kohti minua. Otin sen pistimen kärkeen. Se oli Raamatun lehti. Ja siinä oli sana, avuksi huudan minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Ja hän sanoi, siitä lähtien olen pitänyt kiinni tästä Jumalan lupauksesta. Raamattu kehottaa meitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jäisi kohdaltamme turhaksi. Jumalan sana ja henki kutsuu meitä tänään pois hukuttavan syvyyden vallasta Kristuksen turviin. Hebrealaiskirje todistaa, että meille muutoin hukkuville on valmistettu Kristuksessa uusi elävä tie ja hänessä me pääsemme perille Jeesuksen veren kautta. Että me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Siksi meillä on myös iankaikkisen elämän toivo. Jeesus on tullut sinunkin edestäsi synniksi. Jeesus on kärsinyt sinunkin syntisi Golgatan ristin puussa. Jeesus on huutanut sinunkin puolestasi kadotetun ihmisen huudon, Jumalan vihan alaisena. Ja Jeesus on sinunkin edestäsi sanonut, se on täytetty. Siksi hebraalaiskirjeessä sanotaan ja rohkaistaan, käykäämme esiin. Käykäämme hänen tykönsä totisella sydämellä, täydellä uskolla, priiskoitetut meidän sydämissämme ja päästetyt pahasta omasta tunnosta ja pestyt ruumiin puolesta puhtaalla vedellä ja pitäkäämme horjumaton toivon tunnustus. Käykäämme esiin, se on sieltä niistä piiloistamme, missä olemme Herran Jeesuksen eteen. Tästä rohkeudesta hebrealaiskirje puhuu. Tässä on sitä uskon rohkeutta, millä tavalla me itsessämme kelvottomina saamme kuitenkin lähestyä Kristusta, koska hän on meidän syntisten vapahtaja. Meillä on Jeesus, joka ottaa vastaan syntisiä. Kun minun pikkuinen esikoistyttäreni Anna oli 4-5 vuoden ikäinen, hänelle kirkastui hengellinen totuus, jota sitten ihmettelin. Hän sanoi eräänä päivänä, Jeesuksella on tuhlaajapojan isän sydän. Niin se kyllä juuri on. Jeesuksella on tuhlaajapojan isän sydän. Ja Jumala Jesajan kautta lupaa, että jos teidän syntinne ovat veriruskeita, niin ne pitää lumivalkeaksi tulemaan. Mutta sanoisin vielä, että on toisenlaistakin esiin käymistä. Ja kyllä tämä aika sitä odottaa. Mutta siinä kohtaa me olemme kristittyinä olleet monasti arkoja ja taitamattomia. Hebraiskirje sanoo, menkäämme siis hänen tykönsä ulos leiristä, kantain hänen pilkkaansa. Jerusalemissa on kaivettu esiin sellainen muuri, joka osoittaa, että Golgatan ristin paikka, jossa nyt sitten sijaitsee tuo pyhänhaudan kirkko, oli todellakin tämän alkuperäisen muurin ulkopuolella. Ja nyt hebraiskirje viittaa tällaiseen, menkäämme hänen tykönsä ulkopuolelle leirin, hänen pilkkaansa kantamaan. Vaikka seurakunta tarvitsee hoitopaikkoja, ne ovat välttämättömiä. Seurakuntaruumiissa saamme synnin haavoja hoidetuksi, niin sitten seurakunnalla on tämä toinen tehtävä, käydä esiin. Mennä keskelle pimeyttä ja kuolemaa ja herjauksia ja epätoivoa viemään Kristusta. Ilmestyskirjassa kuvataan elävää Kristuksen seurakuntaa, sillä on Jumalan käskyt ja Jeesuksen usko. Kyllä tämä oma aikamme hukkuu, ellei se saa tuntea Jumalan iankaikkista totuutta ja evankeliumia, jonka hän lahjoittaa seurakunnan välityksellä syntien anteeksi antamisen kautta. Meitä kehotetaan käymään esiin ensin armoistuimelle, saadaksemme haavamme hoidetuksi, saadaksemme anteeksi antamuksen sanoman kohdallemme, mutta sitten tämän maailman keskelle tunnustamaan Kristusta. Meillä kristityillä on omasta huonoudestamme huolimatta välitettävänä ainutlaatuinen, korvaamaton totuuden suola ja Kristuksen evankeliumin valkeus. Sitä ei kellään ja millään muulla ole kuin Kristuksen seurakunnalla. Ja sen Jeesus Kristus on antanut julistettavaksi. Se murtaa väkevimmätkin synnin esteet ja kahleet. Armahdettu Paavali puhui aikanaan taivaallisesta näystä, jonka hän on saanut. Se oli uskon tietoisuutta siitä, että hän saa Kristukseen puettuna kulkea Kristuksen todistajina maailman keskellä ja kuitenkin kohti taivasta samalla. Mutta tässä on samalla sanottu kaikkien kristittyjen kutsumus. Me saamme todistaa Herrasta Jeesuksesta. Tämä näky on annettu jokaiselle Kristuksen tunnustajalle, sinullekin, kasteestamme lähtien, jos olemme siitä eteenpäin kulkeneet synnin pois panijoina. Meillä on kutsu olla Kristuksen kirje seurakunnissa, virastoissa, liike-elämässä, kodeissa. Lapset ja nuoret kaipaavat sydämessään esiin käyviä isiä ja äitejä, että he todistaisivat heille Jeesuksesta silloin, kun synti painaa omaa tuntoa. Ja hebraiskirje liittää tähän vielä kehotuksen. Valvokaamme toinen toistamme rohkaisuna rakkauteen ja hyvin tekoihin. Sotavuosien ankarat kohtalot käyneillä on elävänä tieto, mitä se tuo tunnuslause tarkoittaa, kun sanottiin, veljiä ei jätetä. Sehän tarkoitti sitä, että haavoittunut aseveli raahattiin oman hengen uhallakin vihollisen linjojen halki omien puolelle. Ja kun seurakunta ruumiissa vallitsee Kristuksen mieli, silloin me emme toistemme langetessa käy kylmään moralismiin, vaan me käymme Kristuksen hengessä hoitamaan toisiamme totuuden ja armon evankeliumilla. Puhuin tuosta Bonhoefferista kirjassaan Kutsu seuraamiseen. Hän sanoo näin: maailman halveksiessa kristittyä veljeä, kristitty rakastaa ja palvelee häntä. Maailman tehdessä hänelle vääryyttä, kristitty auttaa ja lievittää tuskaa. Maailman hävästessä ja loukatessa häntä, kristitty antaa oman kunniansa veljen häpeän peitoksi. Tätä on se toinen toisensa kehoittaminen. Ja se kehoittaminen tähtää Kristukseen. Saa mennä sellaisia kuin on Jeesuksen luo. Ja Jeesus ottaa vastaan syntisiä. Niin on Kristuksen seurakunta vielä tänäkin päivänä, niin kuin se on näidenkin päivien aikana ollut. JSP, haavoittuneiden joukkosidontapaikka. Elämän Herra itse on kulkenut keskellämme ja hoitanut totuudella ja armolla syntiä ja lankeemuksia. Silloin ei ole toivottomia tapauksia. Rakkaat ystävät, pitäkäämme huolta, ettei kukaan jäisi osattomaksi Jumalan armosta.